Що ми знаємо про єдність з Божого Слова? Можливо, єдність здається вже дуже заїждженою темою, але вона не втрачає своєї актуальності. Про неї можна згадувати хоч щонеділі, тому що єдність – це про стосунки. Стосунки – це про всі види ставлення дій, слів нас, людей, один до одного. Я пам'ятаю, колись був ще меншим трохи, ну, не в об'ємах, а у віці. От, і я десь читав про сім'ю, в якій дуже складні стосунки були пов'язані ще з тим, що вони мали техніку різну сучасну, там ці планшети, гаджети. Ну, тоді, можливо, що це були просто комп'ютери, ноутбуки. І вони сиділи в різних кімнатах, кожен зі своїм монітором, і спілкувалися між собою. В Вайбері чи, ну, в тих месенджерах, які там тоді ще були. І я дивувався, там мені було в районі 10 років, і думаю, як це так? Як це можливо? Але поступово вся ця технологія прийшла сюди до нас, і ми самі можемо спостерігати, як часто або якою невід'ємною вже навіть, можливо, частиною стало це все, ця технологія, техніка у нас. І ми можемо так само десь сміятися, а десь і всерйоз переписуватися з близькими людьми, знаходячись на відстані дуже короткій з ними, можливо, навіть за стіною. Єдність, стосунки – це нескінченна тема для проповідей, виступів і уроків. В Біблії дуже багато мови про єдність. Єдність – це мета, до якої йде церква, сім'я, будь-який інститут. Ніхто не хоче йти на роботу, ніхто не хоче йти в те місце, де, можливо, йому дуже тяжко, немає єдності, де відчувається якась конкуренція, де відчувається якийсь такий, знаєте, дух нездорових стосунків. І нам неприємно там знаходитись і бути. Нам хочеться єдності. Це мета, для якої ми живемо як церква, як сім'я, як будь-яке суспільство. Івана 17:11, Євангелія, там Ісус Христос молиться, щоб ми єдине були. Єдність – це індикатор того, що на глибині у кожного особисто. Пам'ятаєте з Якова 4:1? Звідки у вас ворожнеча, звідки вбивства, звідки зради? Чи не звідти? Звідки? З серця, з пожадливостей, з середини. Єдність – це індикатор того, що на глибині у кожного з нас особисто. І наші стосунки, ситуації між нами, вони допомагають показати нас самих. Єдність – це інструмент Божого впливу, Івана 17:21. Щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, щоб увірував світ, що мене ти послав. Єдність – це інструмент впливу. Коли люди бачать об'єднаних людей, вони, можливо, заздрять, вони хочуть так само мати єдність. Ми дивимося на сім'ї, які такі зовні, можливо, ну, гарні, класно в них все в стосунках якось. І іншим сім'ям хочеться такого життя. Єдність – це радість, її відсутність – це печаль. Ви пам'ятаєте там такий контекст, коли Павло каже, щоб Єводія і Синтихія помирилися. І після того він каже Филип'янам: радійте. Конфлікти, вони руйнують радість. Коли немає єдності, втрачається радість, втрачається благодать, як хтось називає цей стан. Минулого разу на основі Ефесян 4:3 ми дійшли висновку, що єдність – це об'єднання Божих дітей жертвою Христа і в Богові, і у відсутності гріха між його дітьми, між тими, кого Христос придбав. Ще раз, це об'єднання Божих дітей жертвою Христа і в Богові об'єднання, і у відсутності гріха між викупленими, тобто його дітьми. Ми читали це з 3-го вірша 4-го розділу Ефесян, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. І ми розбирали цей текст і говорили про єдність. Але далі Павло продовжує думку, він аргументує, чому або на чому стоїть єдність, на чому стоїть єдність Божих дітей, чи взагалі може стояти єдність і витримати якісь випробування. 4-й, 5-й, 6-й вірш, про який сьогодні, яким будемо сьогодні читати, і я буду говорити, він ще раз підводить нас до цієї теми єдності. І тема моя, їх три варіації є. Життя гідне покликання 4, або 7 соло єдності, або постулати єдності. Чому 7? Тому що ми читаємо одне тіло, раз, один дух, два, які були ви покликані в одній надії вашого покликання, 3. Один Господь, 4, одна віра, 5, одне хрещення, 6, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма, і через усіх, і в усіх. Саме тому це 7 соло єдності. Один. Що значить один? Про що говорить слово один? Слово один говорить про, чи наштовхує на думки, про виключність, особливість, унікальність, неповторність, незмінність, абсолютність. Є тільки один, лише один, більш таких нема. Ви знаєте, що є такі, в світі практикується, коли якась фірма випускає лише одну модель телефону, лише, можливо, одну модель автомобіля, або навіть група людей працює тільки над одним таким автомобілем, більш таких нема. Слово «один» показує таку відокремленість, що це лише одне є і все. Більш нема. Лише один абсолют. Жодної альтернативи. Один. 7 постулатів із Ефесян 4:4-6, на яких будується єдність. І перший постулат – це одне тіло. Вперше слово, перший раз в Ефесянам це слово «тіло» звучить в Ефесянам 1:21. Давайте ми відкриємо і прочитаємо. Там сказано про Христа, що Бог поставив його вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й у майбутньому. І все покорив він під ноги йому, і його дав найвище за все, за голову церкви, а вона його тіло, повнота, що все всім наповняє. Ми колись вже раніше говорили на цю тему тіла Христа. Дивним чином, чудом, Євангелієм, Божим Євангелієм, люди якимось, дійсно чудом, не можна пояснити до кінця, як це відбулося в духовному смислі, на рівні духовних молекул і атомів, що ми, люди, стали творіння причасниками Божими, об'єдналися з Богом. Духовна, як я собі називаю, тригонометрія. Неймовірним чином Боже творіння, раніше зіпсоване і поруйноване гріхом, ототожнене з абсолютно святим Божим Сином. Ісус Христос не поцурався бути головою свого тіла, яким є церква, яким є ми, Божі діти. Грішне чи святе ототожнилось з грішним. З'єдналося через перемогу Христа, через перемогу Його над гріхом в наших серцях. Він на години страждань ототожнився з гріхом, щоб на вічні віки зробити нас своєю бездоганною часткою. Тіло Христа – це живий організм. Він складається з живих душ. В Ефесянам 2:1 ми читаємо, що було з нами раніше і що далі сталося. Мертві були через ваші провини гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя і так далі. І четвертий вірш, цей промінь Євангелія. Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були, він воскресив разом з ним, посадив на небесних місцях. Він це зробив. Ми ожили і стали частиною цієї Божої істоти. Тіло Христа – об'єднане королівство євреїв і язичників. Другий розділ, 16 вірш. Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І в контексті, це 100% можете перевірити, це про євреїв і язичників, що Бог об'єднав в один народ, в церкву, і євреїв, і язичників. Ми живемо в період, коли Бог будує свою церкву і приводить євреїв в церкву, в тіло Христа. В листі до Коринтян Павло використовує аналогію з тілом, щоб пояснити особливість, потрібність, несамостійність кожної частини тіла для спільного існування. 1 Коринтян 12:13. Бо ми всі одним духом хрещені в тіло одне. Чи юдеї, чи гелени, чи раби, чи вільні, всі напоєні духом одним. Бо тіло не є один член, а багато. Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона? І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно? І коли б око було, оком було ціле тіло, ну не заправка око, а око, то де був би слух? А коли б усе слух, то де був би нюх? Та нині Бог розклав члени в тілі кожного з них, як хотів. Якби всі одним членом були, то де тіло було б? Отож, тепер членів багато, та тіло одне, бо око не може сказати руці, ти мені не потрібна, або голова знов ногам, ви мені не потрібні. Бог приводить цю аналогію з тілом, або приклад з тілом, для того, щоб показати, ось як, дивовижним чином, на прикладі нашого фізичного тіла, для чого воно частково і було створене, щоб показати єдність спасенних Божих дітей з Христом. До слова, послідовність думки Павла в Ефесянам 4, в Коринтян 12, 1 Коринтян, і в Римлян 12 дуже схожа. Та ж сама послідовність, та ж сама думка про тіло. Практичне життя, про яке пише Біблія в листах Павло і інші всі апостоли, вони починають з церкви, вони говорять про церкву. Вони не починають з сім'ї, з виховання дітей, вони не починають щось інше, вони говорять про ось цю спільноту Божих дітей, яка об'єднана Христом. Починають з церкви і говорять про неї як тіло, в якому є різні частини. І вони всі важливі, всі вагомі. Ніхто не може сказати, що він більш потрібний. Чи хтось сказати, ой, я не потрібний цій церкві, я йду в іншу. І так далі. Бог задумав помістити таке тіло духовне, не до кінця, можливо, зрозуміле, пояснене тіло Христа кожного. І кожен індивідуально обдарований вкладається в це його тіло. Очі, щоб бачити, нюх, нюхати, вуха, щоб чути. І все гармонійно пов'язано. І ми не хочемо займатися якимось таким, знаєте, ідіотським садизмом і руйнувати себе, правильно? Ми не хочемо виколоти собі око, відрізати це. Ми можемо уявити, що це хвора людина таке зробить собі. А так робиться в церкві, на жаль, або робиться в суспільстві, в світі робиться. Тобто люди не рахуються з правдою, з істиною, і вони самі себе руйнують, своє тіло, людей, які поряд, своїми емоціями, своїми реакціями, своїми словами, своїми діями, не знаю, можливо, своїми руками і ногами. Петро також писав про покликання. І погляньте на цю фразу, яку я вже згадував, це 2 Петра, перший розділ. Там написано, що ми стали учасниками Божої істоти. Божі діти стали учасниками Його істоти. І далі Петро ніби каже, так будьте цією Божою істотою, проявляйте цю Божу істоту. Ви стали нею і проявляйте. І вся не лише логіка різних листів, а якщо подивитися Ефесянам, що там говорить Павло, як він показує єдність, що таке єдність, в тілі єдність, як вона будується, що це не просто якісь механічні дії, от я правильно тут заповажав когось, отут я правильно сказав, отут я правильно помолився, нікого не ранив своєю присутністю, правильно зайшов, правильно вийшов. Це важливо, але три розділи Павло каже, ось хто ви є, ось ви Боже творіння, ви викуплені, ви вибрані, ви запечатані Святим Духом назавжди, ви обдаровані благодаттю, ось ваш стан. І наступні три розділи, в тому числі про єдність. Будьте тими, ким ви створені, ким ви є. Мені співрозмовник в цьому контексті задав дуже таке цікаве питання. Один невіруюча людина, ну принаймні віруюча дуже по-своєму. Він каже, а звідки беруться думки? Чому людина одна або інша, чому я раз і думаю про щось одне, або потім раз про друге? Звідки народжуються думки? От сьогодні Віталік тримав лампочку, і народжується світло звідкись, приходить. А звідки думки народжуються? Так от, єдність, брати і сестри, вона не народжується просто від механічних дій того, що просто от правильно щось зроблено. Єдність народжується зсередини, з тої істоти, яку Бог кожному з нас створив. І Ефесянам 3 розділи – це повністю про те, що Бог зробив з людьми, як Він змінив. Я думаю, що багато з нас, або, можливо, всі, хто Божі діти, переживали такий стан, коли ви розумієте, що я вже не можу жити по-іншому. Я вже не можу жити, як колись. Я вже не можу поступати, як колись. Є якийсь такий важіль всередині, який там знаходиться. Бог нас зробив іншими. Він зробив нас своїм тілом, духовним чином. І можна сказати, покликані, як Петро каже, і як Павло каже в Ефесянам слово «покликані», щоб стали. Вже покликані, щоб стали. Вже покликані, щоб проявити те, що відбулося всередині. В юридичному смислі, так сказати, Христове тіло повністю здорове. Воно повністю викуплене, воно бездоганне, воно готове. В змісті видимому, тимчасовому, теперішньому, тобто як ми живемо тут кожен день, воно ще готується. На жаль, віддушка гріховності дуже відчутна. Цей смердючий запашок гордині, марнославства, законництва і так далі тхне падлом з розчавленої Христовою п'ятою голови змія. Ця зараза, яка сидить, остатки її, вона розчавлена Христовою п'ятою, тим насінням, яке від жінки народилося. Але цей череп розчавлений, він віддає ще свої ці смертоносні пахощі. Нам подобається спілкування з гордими людьми. Нам подобається слухати марнославство. Нам подобається дух законництва. Нікому. Це цей запах, який зсередини виходить з цієї мертвої, Христом прибитої старої природи. Ми ще готуємося, тіло Христа ще готується. В чому змій? В чому цей змій, його голова? Він в бажаннях тіла, очей, гордині, бажаннях тіла, тобто вже нашого тіла, ось цього, яке поранене гріхом. Тіла, очей, гордині. Він в непослухові. Ми читаємо про це в другому розділі Ефесян, про те, що жили по волі князя, який панує у неслухняних. Другий вірш, другий розділ. Дух, що працює тепер у неслухняних. Змій у цьому, він в правилах і звичаях цього світу. Він непослухає. Та, на жаль, ці джерела, вони знаходяться прямо під нашим носом. Це джерела не просто десь там, знаєте, от воно, гордість вилізла, а це десь звідти вилізла, це від нього вилізла, це від неї вилізла. Це все зсередини, на жаль, вилазить. Ви ж пам'ятаєте цю історію таку веселу про дідуся, який бігав по кімнатам, в нього був тухлий сир, намазаний на вусах, і він казав, і тут воняє, і тут воняє. І він вийшов на вулицю і каже, весь світ воняє. Але, на жаль, пахне під нашим носом, пахне зсередини, з нашого нутра. Римлянам 6 про це дуже докладно говорить. Отож, бо одне тіло, ця фраза підкидає нам питання не про те, що ми робимо для єдності, а хто ми є для єдності. Я повторюю, що це абсолютний ідіотизм. І, на жаль, це наша така оця стара природа, коли ми мучимо самі себе, мучимо людей, коли ми мучимо стосунки. Це ми ранимо самі себе, свою частку, якщо ми правильно віримо в тіло Христа. Тому що не лише ми ранимо когось там ближнього, і от потім нам погано від того, відчуття там якийсь совість гризе, а ми ще наносимо удари, чи атакуємо Христа, атакуємо голову, який буде з нами мати справу. І це дійсно, знаєте, чудо благодаті, що часто Христос або Бог, або завжди, Він знає, як діяти з кожним індивідуально. В когось ривки, в когось дуже тягучий процес. І важко зрозуміти, чого якийсь кирпич з неба не летить, чого ще щось не відбувається, чого все так іде. Його би там отак, або з нею би отак поступити. Друге, Перший постулат – це одне тіло, друге – один дух. І виникає питання, який дух? В Ефесянам Дух Святий, одним словом, тим самим словом написано – Дух Святий. Дух Божий – те саме слово – пневма. Дух розуму – те саме слово. Дух премудрості, відкриття – те саме слово. Дух, який працює у неслухняних – те ж саме слово. Що за дух мається на увазі в цьому тексті, в 4 розділі? Очевидно, що поряд стоять два слова – тіло і дух, наче якісь антоніми. Але ми розуміємо вже в контексті, що тут не протипоставляється тіло, якесь плотське, гріховне, і ось Дух Святий, праведний. Не суть тут в цьому. Автор застосовує в потрібному значенні, щоб пояснити істину. Тіло в даному випадку означає не гріховну частину людини, або нас, як церкву, як віруючих людей, Божих дітей, об'єднаних у Христі. Буде невірно стверджувати, що це просто також якась, знаєте, лірика псалмів, ну, в Павла проявилася, що він просто, знаєте, набір слів там, чи от таку пісню, от одне тіло, один дух, одна надія, якби можна ще додати сюди, ще там одне щось, ще одне причастя, одне. Він все дуже влучно підбирає, він божественно все підбирає під веденням Святого Духа. Тут не просто набір слів, і якби можна додати ще 100 різних. В нього є якась думка, логіка, як і у Бога, коли він дав нам слово. Логіка Павла в різних листах схожа. Особистість Трійці, Дух Святий, він один. Він учасник спасіння в Ефесянам 1:13-14. Ми можемо повернутися і прочитати. У ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння, та в нього й увірували, запечатані стали Духом Святим. Який цей дух є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу Його слави. Дух Святий бере участь як особистість Трійці в нашому спасінні. І в Коринтян ще така одна думка схожа, паралельна до цього тексту. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне. Одним духом в тіло одне. Дуже близькі тексти, які показують, наштовхують більше нас на думку, що оцей один дух – це саме Дух Святий. Є ще один в мене аргумент, але я його залишу на потім. Третє. Одна надія. Перше, що в нас? Одне тіло, далі один дух, одна надія. Ефесянам 1:17-18 – це ті слова, до яких повертає нас Павло, коли говорить про надію в Ефесянам 4. Там сказано в Ефесянам 4 – в одній надії – як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. І ми повертаємося в Ефесянам 1:17-18, де сказані ці слова, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає і який багатий Його славний спадок у святих. Там взагалі в цьому тексті, в Ефесянам 1, я колись говорив також на цей текст, що там три таких пункта. Те, що Бог помістив в серце людини, віруючи, як Він її тримає в цьому житті, щоб людина жила для Нього, щоб вона боролася проти гріха, щоб вона йшла в вічність впевнено, щоб вона любила Бога сильніше і сильніше. Там говориться про надію, і про безмірну велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку Він виявив в нас, коли воскресив нас з мертвих. Духа дав нам премудрості відкриття, дав надію і дав цю силу, безмірну велич Його сили, яка живе, і спадок. Спадок, який помістив, мається на увазі не спадок, який на небесах, а який вже всередині нас знаходиться. Ось ці слова, до яких Павло з 4 розділу повертає нас до, так скажемо, теорії в 1 розділ. Що таке надія? І ви знаєте це слово, що надія – якір. Вона помирає останньою. Надія – це протиотрута вбивчому смутку депресії. Надія – це така точка опори нашої душі. Вона витримує бурі. Це наче певна здатність душі кинутися в чиїсь руки в останню мить, коли вже здається все. Сонце заходить, вже там місяць виходить, чи ще щось відбувається, вже кінець, все, кінець, кінець. І ми падаємо в чиїсь руки, і от там якраз всередині в нас, в нашій душі, якраз проявиться, що є точкою нашої опори, куди ми кинемося в останню мить. Це проявляється в лікарнях, в чергах, я не знаю, в всіх місцях, де ми стоїмо перед вибором, що ми будемо робити. Платити, шукати щось, якісь махінації, схеми і так далі, які є часто гріховними. Чи кинемося кудись надією своєю в чиїсь інші руки. Римлянам 15, 4-13 можна було би назвати навіть таким гімном, піснею надії. А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою з писання ми мали надію. Все, що написане в старому заповіті, Павло каже в новому, написане в старому, все для того, щоб ми мали надію. А Бог терпеливості і потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою. Знову про єдність, про однодумність. Між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно, одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Наскільки близькі тексти, ви помічаєте? Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави, до Божої істоти, до Божої природи, до себе, до свого тіла. Кажу, що Христос для обрізаних став за слугу ради Божої правди, праведності, щоб отцям підтвердити обітниці, а для язичників, щоб славили Бога за милосердя, як написано, тому я хвалитиму тебе, Господи, серед поган, ім'я твоє буду виспівувати, і ще каже, тіштеся погане з народом його, і ще хваліть усі погани Господа, виславляйте його усі люди, і ще каже Ісая, буде корінь Ісеїв, що постане, щоб панувати над поганими, погані на нього надіятись будуть. Друзі, це ж про нас. Це про нас, про язичників, про європейців, про американців, які стали частиною Божої природи, додалися до цього Божого плану і до євреїв. І Бог створив церкву, щоб об'єднати нас, євреїв, різні національності, різні істоти, як Бог їх сприймає. Бог сприймає світ отак, євреї і всі інші. Звісно, він рахується, чи бачить нас, українців, бачить німців і так далі. Але в Біблії, ви знаєте, в Новому Заповіті, частіше всього звучить таке протиставлення. І останній 13-й вірш. Боже, надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. Ну, дуже вже очевидно, близькість цих текстів з Коринтян, Римлян і Ефесян. Дуже близька єдність цих текстів. Одне тіло, один дух і одна надія, до якої покликано, і в тому числі цим же Духом Святим. Достатньо ємко показує, що надія саме така, справжня надія Божа, і вона пов'язана з Духом Святим. Світло надії, в цій лампочці надії, дає не просто зусилля нашої плоті. От в мене є надія все одно, і в мене є ще останні якісь шанси там. Це світло, цей ток, цю енергію дає Дух Святий, Дух Божий. І воно стоїть там разом в тому тексті, в 4 розділі, 4 вірші. Далі ми йдемо. Один Господь. Ми розібрали вже три, так? Одне тіло, один дух, одна надія і четверте – один Господь. Ви знаєте слово «curious», ви чули його, думаю, вже багато раз, можливо, може хтось читав, чи знає, що за словом «Господь» стоїть саме це грецьке слово. «Curious» – воно спокушало, це слово римлян, греків, спокушало вставлені до християн. Тому що воно підкреслювало якраз оцю неповторність Господа. Достатньо було сказати «Ісус Куріос» і це смерть для християн. Буквально одне слово. Чому? Тому що цим словом називали імператора, цим словом називали богів в грецькій, римській культурі. І тут це слово в Новому Заповіті, воно застосоване до Ісуса Христа. В Ефесянам не в одному, не просто в одному, в одненькому тексті, в одненькому віршику десь, а в, по суті майже в кожному, з самого початку, Господа Ісуса Христа. Перший розділ, другий вірш. Благодать і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. І неодноразово це ж саме слово сполучення, чи всі ці слова разом стоять. Господь Ісус Христос. Господь Ісус Христос. Повелитель, владика, господар, голова, той, хто має владу над життям і смертю. Головний, основний, найважливіший. Різні такі передачі, відтінки цього ж самого слова. Ним все створено, Колосян 1,16 сказано, все на небі і на землі, видиме і невидиме, престоли, господства, влади, начальства, усе через нього і для нього створено. І оце слово господство, брати і сестри, також з корінням куріос. Наш Господь Ісус Христос, наш повелитель, Він створив господство. Ним створені господства. Всі панування, які є в світі, які є в історії, ці господства створені ним. Він над цими господствами стоїть. Він лише в однині, більш нема нікого іншого. Нема боротьби, протистояння, там диявол, сатана, хто кого. Такі картинки часом вискакують різні в інтернеті, еретичні. Нема жертви Ісуса Христа для сатани. Ісус, Господь, Бог і Цар. Божий Син, Бог. Лише Він. І тільки Він. Ви знаєте, що в Індії є така проблема, з якою багато місіонерів зіштовхуються. І як ми там були, нам розповіли про те, що це особливо десь на початку, коли їм проповідують про Ісуса, вони приймають з радістю. Але вони приймають його, на жаль, як додаток до тих тисяч і мільйонів 300 богів, які є в всіх головах грішників, яких вони собі малюють, уявляють, і в тому числі це корови і так далі, весь цей худобний світ. Уявляєте, вони ставлять в один ряд, і Ісус один з них. Господь один з них. І потім всі ці, знаєте, статистики про покаяння, про підняті руки, вони всі летять десь на захід, звідти летять, ще щось летить в іншому еквіваленті. І от підтримка оцей місії і так далі, той, що там. А не проповідується, що Ісус Господь, Ісус Куріос, Він Пан. Він вирішує, як жити, як поступати, як чинити, як ставитись до церкви. І якщо не несе місіонер цієї вістки, то це лже Євангелія. Якщо він не доносить ясно до людей, вони потім живуть незрозуміло як, то що тоді взагалі проповідується? Один Господь. Це четверта істина, четвертий постулат. П'ятий – одна віра. Саме в контексті «один Господь» слово «одна віра». Тому що одразу за Господом, коли Він стає нашим Паном життя, приходить і віра в наше життя. Або слідує справжня віра, справжній послух, справжня реакція. Тому що часто Євангелія проповідується більше про Ісуса, про Його любов, про Його добре ставлення до людей. І це, звісно, правильно. Але ми знаємо, що упускається інша істина. Про те, що Він Господь, що Він Пан. Що тепер Ісус Христос – це не ягня, що тепер Він лев. Що тепер Він переможець, що тепер Він вернувся в славі. І що від його вигляду падають його ж апостоли. Віра в Господа Ісуса Христа, Ефесянам 1,15. Павло почув саме про це. Я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса Христа. Ось про яку віру говориться в контексті. Віра завжди має об'єкт. Це, звісно, Бог. Але для багатьох українців і слов'ян поняття Бог залишається лише поняттям. Просто, що, ну, якби Бог є, Він хтось, Він десь є, але який Він? Що Він робить? Як Він спасає цей світ? Як Він спасає людей? Що Він робить взагалі в історії? Ніхто не знає або не розповість для вас. Для них чи для багатьох із нас колись це не особистість реальна і близька. На жаль, буває і протестантам, важко розповісти про те, хто такий Бог і що за ним стоїть взагалі. Як ви б пояснили, хто такий Бог, які його якості, що він робить? Чи можемо ми це зробити? Чи є в нашої віри справжній цей об'єкт? 2.8. Бо спасені ви благодаттю через віру. В даному випадку віра вже як канал, через який благодать приходить. Через віру. Це не від вас. І віра, і благодать не від вас. То дар Божий. Як би ви не маніпулювали тут словами, що оце слово «оце», а це не від вас, відноситься до благодаті чи до віри окремо, воно все одно граматично відноситься до всього, що перед тим стоїть. І до віри, і до благодаті. Це, знаєте, згадав просто таку домашню ситуацію, коли Філіп взяв телефон мамин, і вона забирає і каже: «Це мій». А він каже, він щось десь прихватив «ета» слово, і каже: «Ета мій». Вона забирає, ну, якби просто експериментує з ним, ніби конкурує по дружбі. «Це мій», «Ета мій», «Це мій», «Ета мій», і все. Друзі, брати і сестри, віра і благодать – це лише дар. Лише дар Божий, це лише його дар. Це не мій, це лише його. Віра – це дивовижний Божий канал, через який приходить благодать. Віра не є ділом. Віра, як і думка, звідкись береться, звідкись з'являється, народжується. Її початок покладений в Богові, що відроджує з мертвих. Віра – це не те, чим можна похизуватися. Віра – це те, що можна прийняти і що можна виявляти, проявляти. Віра, з одного боку, статична, ми її отримали. З іншого боку, вона динамічна, вона дає нам життя. Вона дає нам ніби дивитися кудись вдалечінь і очікувати чогось, що поряд хтось стоїть і не бачить, що ти там дивишся, що ти очікуєш. Що ти очікуєш від смерті, що далі буде. А ми дивимося і очікуємо, ми бачимо, нам здається, не здається, ми всередині усвідомлюємо, що там, куди ми йдемо. Віра – це не стрибок в нікуди, це якраз то стрибок в куди. Куди ми дивимося, на що покладаємо надію, на кого дивиться наша віра. З одного боку, віра – це те, що ми знаємо, сповідуємо, з іншого – це те, чим живемо на ділі. Віра – це як споглядання, оце вдалечінь, про яке я кажу. Надія на противагу вірі або по сусідству з нею – це непохитність віри в останні секунди. Чому вона і останньою помирає? Віра – це не те саме, що і релігія. Люди кажуть, віру не можна змінювати. І швидше за все мається на увазі певна деномінація. Не можна переходити з одної деномінації в іншу, яка проголошує, сповідує певні постулати і принципи життя. Не можна переходити. Ні, зрадить віру – ні. Ще раз хреститься – ні, ніякому разі. В даному контексті віра – це невидимий канал, як якась, не знаю, точка, субстанція, через яку щось передається. Праведний, брати і сестри, вірою житиме. І в цих трьох коротких, дивовижних словах все Євангеліє, все життя. Праведний вірою житиме. Праведний – це стан людини, який втілюється у життя через віру, через динаміку якусь. Так багато в трьох словах. Але це не все, ще одне хрещення. Одне хрещення. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Одразу за вірою хрещення. І тут стоїть слово баптісма. Я пам'ятаю, ми в Ізраїлі були, і там перекладав з англійської мови один чолов'яга. Якраз ми говорили про хрещення, і гід каже «Джон Баптіст». І цей перекладає «Іоанн Баптист». І ось саме слово «баптист», брати і сестри, звідки ми взялися, баптисти, або чого баптисти, воно означає занурення. Те, чим займався Іван, хрестив хрещення покаяння, і хрещення Івана. Слово «баптіст», «баптісма» означає погруження кудись. воно означає занурення, занурення в воду в тому числі. В Римлянам 6:4 воно застосовано поряд зі словом смерть. Ми поховані з ним хрещенням в смерть. Ми погрузилися з Ісусом Христом, коли він вмирав, в смерть. Мій мозок взривається від цієї думки, коли сім'я переїхала звідси в якусь іншу країну, і там народились в них діти. Де ці діти до цього були? Вони були в батьках. Так само, як колись Мелхіседек, він приніс, пам'ятаєте, дари, там зустрічав Авраама, випередив левітів. Так само ми, коли Ісус Христос помирав, коли Ісус Христос брав на себе наш гріх, дивним чином ми були в ньому. І ми погрузилися в цю ж саму смерть, яку він. І наше те старе нутро, воно переможене саме Христом. Але контекст Ефесянам 4, він допомагає зрозуміти, що дійсно, швидше за все, тут говориться про водне хрещення, брати і сестри. Чому? Тому що один віршик назад було написано про хрещення Духом Святим, про те, що Дух Святий помістив нас в одне тіло. Навряд чи просто так Павло знову говорить про хрещення. Дуже навряд чи. І саме велике доручення, яке ми проповідуємо, чи хочемо звіщати, воно показує нам, що ми маємо закінчити велике доручення хрещенням, зануренням в воду в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Цим хрещенням, цим має закінчитись проповідь Євангелія. Десь, ну, якби місіонерська проповідь Євангелія, чи логіка, яку в великому дорученні можна побачити. Хрещення, причастя – це два зовнішніх видимих таїнства, до яких зобов'язав нас Христос. Інших таїнств нема. Ми знаємо, що перше – це свідоцтво для світу. Але ще слід не забувати, що не в такій хитрій дії, як хрещення, як зайти в воду, зайти і вийти, або зануритися. Не хитра дія. Бог вирішив приймати наш послух віри, яка перед цим якраз стоїть. Господь став нашим паном, з'явилась віра, життя з'явилось, і перше логічне продовження цього діла – це хрещення. Це елементарна дія, яка показує велику справу, послух Богові. І деколи безумство в очах близьких, сусідів, не знаю, інших віруючих, інших конфесій і так далі, деномінацій. Нейман, сирійський воєначальник часів пророка Єлисея і царів Ізраїлю, мусив окунутися 7 раз в глиністій, зеленувато-коричневій річці Йордан, щоб зцілитися від такої брудної хвороби, як проказа. В такій річці така хвороба, щоб зцілитися, 7 раз. 7 раз – це число Божої досконалості, Божої повноти. Він мав просто послухатись, він не хотів слухатись. Він, чого я не можу, там в мене річка в Дамаску така шикарна тече, чого я не можу там окунутися в чистій воді? Ти жартуєш, Єлисей? В цьому брудному Йордані саме так просто послухатися, піти. І так складно в той же час. Це значить, ще одне питання таке до вас. А ви знаєте, що в Біблії є випадок перехрещування? З одного хрещення в друге. Не перехрещування ось такого, а коли хрестилися і знов хрестилися. Пам'ятаєте в 19 розділі Дії апостолів? Хрестилися в хрещення Івана і перехрещувалися в яке хрещення? В Ісуса Христа. В Господа. В Куріоса. Тому смисл не в тому, що просто ви окунулись в водичку, послухались зовні, послухались і зайшли туди і вийшли звідти. А смисл в тому, куди спрямовано це хрещення? Що відбувається в душі людини? Чи є перед тим віра? А не просто зайшли і вийшли, і потім здулися емоції, і все, і життя нема. Тому вони перехрестилися. Чи була у вашому хрещенні, якщо ви ще не хрещені в Ісуса Христа, в вашому першому хрещенні віра в Господа Ісуса Христа, коли вас тримали, можливо, на руках? В ім'я Ісуса Христа, брати і сестри, в ім'я Ісуса Христа може бути справді тільки одне хрещення. Якщо раніше було хрещення не в ім'я Ісуса Христа, і людина не розуміла, що це за хрещення, то треба перехрестити, виявляється. Чи не треба, а можна перехрестити. Повеління ми не прочитали, але бачимо, що Павло практикував. І останнє, брати і сестри, сьоме, один Бог і Отець. Я підозрюю, я думаю, що багато хто підозрює, чи думав би з дослідників Біблії, чи просто тих, хто її читає, що ця думка, взагалі оці всі слова один-один-один, воно мало вибухнути в мозгах сучасних людей, сучасних Павла. Чому? Тому що знову-таки, так як і в Індії сьогодні, там багато було богів. Там були пантеони богів. І імператор був Богом. І той, хто має якусь територію, він Бог. Чи той правитель, скажімо так, владика. Часи розмитості, ймовірно, були завжди. І біблійна принциповість, абсолютність руйнує уяву про ці розмаїття доріг, які ведуть до одного Бога, брати і сестри. Мусульмани, буддисти, православні, там, і так далі, і так далі, і так далі. Всі це різні дороги, які ведуть до одного Бога, і так, і в цьому смислі, ні, брати і сестри. Один Бог, і ось його слово, і ось його дорога до того місця, де він є. Нема інших доріг. Нема. Ні в яких інших релігіях, ні в яких інших випадках. Мова не про деномінації. Мова не про церкву, де ми зібрані, приміщення, в якому ми знаходимось. Мова йде про нутро людини. Боже воно чи ні? Божої істоти чи не Божої істоти? Бог і Отець один. Теос і Патер, два слова, стоять разом, щоб підкреслити божественність даятеля життя. Теос – це просто Бог, яким могли називати будь-якого Бога. А Патер – це той, хто дає життя. І в Афінах Павло проповідує, той, хто дав вам життя, від якого весь рід людський пішов, від одної крові. І це, він каже, це Бог робив, це Бог давав життя, це він був даятелем життя. В певному смислі всі люди – діти Божі, як творіння. І в проповіді в Афінах Павло це казав, що Бог дуже близько до всіх людей. І знаєте, що цікаво в цьому тексті в Ефесянам 4? Що текст, де 7 раз слово «один» закінчується як? Якими словами? Усіх, усіма, усіх, усіх. Текст, де, здавалось би, все ось так стоїть ребром, раз і повертається. Чому? Що це значить? Треба бути сильним дуже скептиком, занудою, щоб виривати текст з цього контексту і робити його універсальним для всіх людей. Обнадіювати людей, що о, там всі спасемося, там пекла нема і так далі. І от Бог всіх, і тобі Бог, і мені Бог, Бог в моєму серці. А який Бог в твоєму серці? А що це за Бог? А як він проявляється? А яка в тебе віра? А яке в тебе хрещення? В ім'я кого? Отець Небесний посилає сонце злим і добрим, але стремління отцевої досконалості до отцевої досконалості не у всіх. Брати і сестри, останній мій аргумент, який я залишив на кінець. Чому там про Духа Святого говориться? Дух один, Господь один, Ісус Христос і Отець один. І ця трійця, вона бореться своїми зусиллями, вона є основою нашої єдності. В Едемському саду трійця творила весь світ. І єдність закінчилась тим, що двоє людей були голими і не соромились одне одного. Це не про парілку, не про баню мова йде. Це про душу йде мова, брати і сестри. Триєдиний Бог, який створив світ, який сам в собі єдиний, об'єднаний, який не свариться між собою. Він сьогодні через Ефесян говорить, що він основа єдності, що на ньому все стоїть, що ним все будується. В першому розділі сказано, що він Спаситель, що він той, хто Ісус Христос, хто спасає, хто звершив діло. Бог Отець, той, хто є архітектором спасіння, і Дух Святий, той, хто його доводить до кінця, є завдатком нашого спадку на небесах. І зараз сказано про те, що і Дух, і Господь, і Бог Отець, вони беруть участь в боротьбі за єдність. Вони хочуть, щоб ми були єдиними. Вони хочуть, щоб сім'ї були єдиними. Вони хочуть, щоб наше життя було справді щасливим в його єдності. Найкраще наше сповідання проявляється в труднощах. Наше політичне, проголошуване, сповідане Євангеліє має перетворитися або перейти в функціональне, те, яке справді працює. Наші маніпуляції людьми, своїми емоціями, своїми діями мають перейти в справжність, в те, що побудоване на справжньому. Ми хочемо стосунки всі, ми боремося за них, але ми часом не можемо пояснити, що ми хочемо. Що ми хочемо? Ми хочемо, щоб просто всі жартують і всім класно. Ми хочемо, щоб було все по-нашому в конкретній компанії. Що кожен з нас хоче? Що в кожного з нас є функціональним Богом? Діючим Богом? Діючим дном серця? Дном цього чемодана? Якого життя ми насправді хочемо? Щоб я був авторитетом, щоб я був лідером, щоб в мене була увага, щоб в мене була чоловіча увага чи жіноча увага, щоб в мене була похвала, щоб всі говорили про мене, щоб всі аплодували. Що? Що є оцім функціональним Богом, брати і сестри? І сьогодні триєдиний Бог, наш Бог Отець, Син і Дух Святий, в ім'я якого ми молимося, він проголошує: друзі, я тут. Я ваш Бог функціональний. І з мене виходить справжнє життя і справжнє щастя. Давайте ми його прославимо. Ефесянам дуже молитовний лист. Давайте ми зараз якби підтвердимо це ще своєю такою практикою. Помолимося Богу громогласно в цьому приміщенні. Не стидайтесь. Взивайте до нього, прославляйте його. Він дійсно того достойний, він величний. Будь ласка, декілька людей, зробіть це в ім'я Ісуса Христа.